COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Continúa o xuizo pola malleira mortal que acabou coa vida de Samuel Luiz na Coruña. Hoxe especialmente pendentes das palabras de dous dos cinco acusados. O primeiro, Alejandro, nega a súa participación na agresión e desvincúlase do grupo.
¿Dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Hoxe tamén escoitaremos a Cati, esta última e a única muller que senta no banco dos acusados para ella entón de Diego, quen inicia a agresión. Ela non golpea a Samuel, pero a súa actuación é xulgada. Evitou que auxiliasen a vítima. Galicia aproba os orzamentos do ano que ven. Xa tiñamos aprobado o teito de gasto de 2025 e son un pouco máis de 14.000 millóns de euros, 13.954 millóns, o máis alto da historia. Imos a San Caetano, Xunta de Galicia, Patricia Iglesias, hola.
Que tal? Moi bons días. Sí, o conselleiro de Facenda está debullando a arestora esas contas que ven de aprobar o Consello da Xunta, como dís, a cifra máis elevada na historia de Galicia, con preto de 14.000 millóns de euros, son 350 máis que os de 2024. Por primeira vez, Paula, superanse os 10.000 millóns de euros para educación, sanidade e políticas sociais. Reforzo aos servicios públicos, dixo o presidente da Xunta, non haberá incremento de débeda o ano que ven, e ademais da rebaixa nos impostos de sucesións xa anunciadas, tamén vai haber bonificacións para favorecer máis vivenda no mercado, unha rebaixa do 75% nos impostos para a rehabilitación de vivenda que se destine despois ao aluguer.
Quedamos con iso, graciñas, Patricia. E hoxe coñecemos máis polo miúdo como funciona EMI, a ferramenta galega de inteligencia artificial que fai match, por así dicilo, entre desempregados e empresas. Isto que, bueno, pois a inteligencia artificial perfila as competencias das persoas demandantes de traballo e tamén identifica as necesidades das empresas para emparellar uns cos outros. De seguido falamos coa Consellería de Emprego da Xunta. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro e mosco tempo de seguido.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despiértate la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
En la red de ferreterías Las Rías podrás encontrar la hidrolavadora Karcher K5 por solo 269,95 euros. Ferreterías Las Rías. Hablando de ferretería, nos vamos a entender.
Nubes e claros e chubascos máis probables e intensos nas horas centrais desta xornada. Lugo, hoxe non pasa dos 16 graus, en xeral 20 teremos nas cidades. Son as 12:23 minutos. Hoxe no teu Supergadis máis cercano temos ofertas irresistibles. Tomate frito ideal para as túas salsas e sardiñas deliciosas. Non deixes pasar estas ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2 euros con 85 céntimos. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 2 euros con 99 céntimos.
Gadis, en confianza.
12 estrellas, 12 soles, oro al mérito de las bellas artes. Pero a Martín Berzategui le pones un huevo de Corral Coren delante y...
¡Carrote! Disfruta del sabor amarillo. Sabor de alta cocina de Toma Pan y Moja.
Huevos de Corral Coren.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Celtia Alado, directora xeral de Formación e Cualificación Pro Emprego da Xunta de Galicia. ¿Qué tal vos días?
¿Qué tal? Bo día.
Bueno, pregúntolle primeiro por EMI, por esa ferramenta pioneira en España ou en Europa que emprega inteligencia artificial para mellorar a empregabilidade das persoas. Como funciona?
Pois, como ben acaba de dicir, pois é unha ferramenta que permite precisamente esa toma de decisións no ámbito das políticas activas de emprego, pero que está fundamentada na análise de datos e do mercado de traballo, ¿no? O EMI o que fai é combinar a inteligencia artificial e analítica de datos que permite realizar un perfilado competencial das persoas demandantes de emprego. Isto nos sitúa a Galicia na vanguarda dos procesos de intermediación, ¿no? Actualmente, o Sistema Nacional de Emprego pois basea a súa intermediación laboral no ámbito de un código nacional de ocupacións. Entonces, este encuadrar todas as experiencias laborais nun código estadístico, pues provoca rigidez e a necesidade de encuadrar todas esas experiencias laborais en ocupacións. O mercado de traballo actual xa non está baseado en ocupación, sino que temos que pasar e sobrepasar esa barreira e irnos a un perfilado real en base a competencias, ¿no? A través dunha entrevista individualizada da persoa demandante de emprego, analizamos esa experiencia laboral, o que nos permite identificar polo miúdo esas competencias que posúe e o que lle dá, aumenta significativamente a súa empregabilidade ao darlle facilidades para ocupar outros postos de traballo aos que inicialmente non vai encamiñado, ¿no? Esta descomposición de competencias está baseada nunha clasificación europea e, polo tanto, tamén ten a ventaxe de que é unha linguaxe común en toda Europa, non? O que favorece tamén ese mercado laboral a nivel europeo. O obxectivo que nos marcamos é chegar a setembro de 2025 con 70.000 persoas perfiladas. Ajá. Estamos nese camiño, ¿no? Avanzando nestes primeiros meses, a verdad que xa estamos facendo as citacións e, vamos, confiamos en cumplir con creces ese obxectivo fixado no 25.
Pregúntalle tamén por outro asunto, polas microformacións, porque Galicia tamén promove eses programas de arraigo, non? Para formación, para integración desas persoas migrantes sen regularizar. Como está funcionando isto?
Pois, como tamén acabas de decir, pois ese é un programa pioneiro que vimos a necesidade de poñer en marcha aquí en Galicia, de ser capaces de aproveitar este talento que temos na nosa comunidade, este talento que ahora mismo está nunha situación absolutamente irregular. O propio regulamento de estranxería permitiunos a posibilidade de, a través de microcredenciais, que son microformacións, experiencias curtas de aprendizaxe, proceder á regularización destas persoas que hasta o momento residían de xeito irregular na nosa comunidade e que cunha formación de xeito moi áxil e moi ao detalle do que necesitan das empresas permitía a obtención dun permiso de residencia que despois, posteriormente, na maior parte dos casos, terminou nun contrato de traballo indefinido precisamente porque esa formación iba axustada as peticións que necesitaban as empresas. Entonces, o feito de axustar esa demanda da formación ao que necesitan as empresas e facer unha formación moi individualizada, o que permitiu foi regularizar a situación de máis de 70 persoas en menos de 9 meses, ¿no? Isto o que nos levou a seguir apostando por este programa de arraigo para a formación. Este ano volvémolo a poñer en marcha, incrementamos os obxectivos inicialmente fixados no o ano pasado, porque a verdade é que é un programa absolutamente exitoso e que todas as partes implicadas consideran absolutamente esencial.
Quedamos con iso. Celdi Alado, directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, graciñas por atendernos.
Graciñas, un saúdo.
E imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. Pontevedra collerá a final das series mundiais de triatlón en 2026. Álvaro Lorenzo.
Sí, xa oficial, Paula, que Pontevedra voltará a ser a sede mundial, a capital mundial do triatlón no ano 2026, xa collera estas finais das series mundiais no 2023. Ademais, temos que contar que onte a tarde presentouse o acto de renovación de Claudio Giraldez polo Celta de Vigo ata 2027. O adestrador estivo acompañado por María Mourinho, a presidenta, por o director de fútbol Marco Garcés, mentre o equipo segue a preparar a visita do Real Madrid. No Deportivo, Yeremay voltou ao traballo tras estar coa selección española sub-21, di estar ben físicamente, preparado para xogar o sábado. En o Racing de Ferrol buscan recuperar mancados, como por exemplo Aitor Buñuel, de cara a recibir a fin de semana na Malata ao seu vindeiro rival. Ademais, temos que contar que en baloncesto no Breogán, hoxe Belcomirsich analiza a visita ao Juventud.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, integralmotion.es, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope.